Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας για την ελληνική οικονομία μετά τον Αύγουστο σηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Παράταση του Fuel Pass και μετά τον Ιούνιο προωθεί η κυβέρνηση. Πάνω από 2,5 ευρώ η τιμή της βενζίνης στα νησιά. Εκτιμήσεις ακόμη και για 3 ευρώ το επόμενο διάστημα.
Σε όλα τα επίπεδα κλιμακώνει την ένταση η Τουρκία. Εργαλειοποιεί ξανά το μεταναστευτικό. Σε εξέλιξη επιχείρηση του λιμενικού για να αποτραπεί η είσοδο σε ελληνικά ύδατα 5 σκαφών. Με 450 μετανάστες.
Έληξε ο συναγερμός για το πρώτο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των πυθίκων στη χώρα μας. Ανεμοβλογιά έχει τελικά ο ασθενής.
Πληθαίνουν οι μαρτυρίες για βία και μπούλινγκ στο σχολείο στα Σεπόλια που φοιτούσε ο 14χρονος, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του.
Σύλληψης ανηλίκων και των γονέων του στο Βόλο. Συμμετέχουν σε ρυψοκίνδυνα δίθεν παιχνίδια που τα βιντεοσκοπούν για να τα προβάλλουν στα κοινωνικά δίκτυα.
Το θέμα της ημέρας.
Με την τιμή της βενζίνης να καλπάζει πάνω από τα 2 ευρώ και 60 λεπτά στα νησιά και να πλησιάζει τα 2 ευρώ και 40 λεπτά στα αστικά κέντρα, η κυβέρνηση φαίνεται ότι προκρίνει την παράταση του Fuel Pass και μετά τον Ιούνιο. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας δώσει την εικόνα και ενώ είναι έκδηλος ο προβληματισμός, διότι ειδικά στα καύσιμα η ακρίβεια δεν αντέχεται και το φαινόμενο παρατείνεται μήνα-μήνα, Σύση.
Γιάννη, η κυβέρνηση αναζητά ελεύθερο δημοσιονομικό χώρο για τη λήψη πυροσβεστικών μέτρων στις τιμές της βενζίνης, που όπως ανέφερες έχουν πάρει κυριολεκτικά φωτιά, αλλά και ενός πρόσθετου φόβου που δημιουργείται, όπου να πλήξει δηλαδή η μείωση της κατανάλωσης από τον περιορισμό των μετακινήσεων τα δημόσια έσοδα. Οι τιμές, ειδικά στα νησιά, στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, φιγουράρουν στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών, ενώ λίγο χαμηλότερα πληρώνουν οι καταναλωτές τα καύσιμα μόνο στη Χίο, τη Λέσβο, τη Σάμο, την Κο και τη Λέρο, που έχει διατηρηθεί ο μειωμένος συντελεστής φόρου 17%. Σε νησιά που διαθέτουν λίγα πετρεία καυσίμων, όπως είναι η Αμοργός, η Αστυπάλαια, η Φολέγανδρος, η Νήσυρος, έχουν εμφανιστεί τιμές άνω από τα 2 ευρώ και 60 λεπτά και όπως αναφέρουν οι επαγγελματίες της αγοράς, πολύ σύντομα η τιμή θα αγγίξει σε αυτές τις περιοχές τα 3 ευρώ το λίτρο. Να πούμε ότι τον Μάιο μέχρι στιγμής η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει αυξηθεί κατά 17 λεπτά το λίτρο από την Πρωτομαγιά δηλαδή μέχρι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι όσο περνάει ο καιρός θα δούμε ακόμα υψηλότερες τιμές. Υπό αυτές λοιπόν τις δυσμενείς συνθήκες τα συναρμόδια υπουργεία αναζητούν λύσεις και κυρίως όπως είπα το δημοσιονομικό χώρο που θα επιτρέψει την εφαρμογή τους. Τα σενάρια που υπάρχουν στο τραπέζι είναι να δοθεί μία παράταση στην επιδότηση της βενζίνης. Σήμερα κυμαίνεται, όπως ξέρουμε, από 30 έως 50 ευρώ.
Και εδώ που τα λέμε τώρα, Σύση, αυτό δεν αρκεί. Διότι ήδη είναι για 3 μήνες το ποσό, έχει ξανεμιστεί από το πρώτο γέμισμα.
Αυτό έχει γίνει για να είναι αντιληπτό σε όλους. Ότι τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί, το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι αυτό που θα αναφερθώ αργότερα, δεν είναι αρκετά για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Είναι λίγο για να εκτονωθεί η κατάσταση και να ανακουπιστούν σε ένα μικρό βαθμό τα νοικοκυριά που πλήττονται από ένα γενικότερο κύμα ακρίβειας. Λοιπόν, να εφαρμοστεί λοιπόν για ένα ακόμα τρίμηνο η επιδότηση
της βενζίνης. Άρα Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο.
Ακριβώς. Mm. Να συνεχιστεί η επιδότηση των 15 λεπτών το λίτρο στο ντίζελ για τουλάχιστον ένα μήνα, ίσως και περισσότερο, ενώ εξαρτάται από το δημοσιονομικό χώρο αν θα υπάρξει και μία αύξηση του ποσού στα 20 λεπτά το λίτρο, να υπάρξουν έξτρα επιδοτήσεις για τους κατοίκους των νησιών για περιορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά όπως μας λένε ακόμα στο τραπέζι υπάρχει και το θέμα του μεταφορικού ισοδύναμου. Επειδή το πρόβλημα εντοπίζεται στα νησιά, μας λένε ότι μία λύση που εξετάζουν είναι η περαιτέρω ενίσχυση του λεγόμενου μεταφορικού ισοδύναμου.
Αυτές είναι ώστε να μειωθεί προτάσεις, δηλαδή, για να το καταλάβουν οι ακροατές μας, το μεταφορικό κόστος.
Να περιοριστεί ο κόστος μεταφοράς με μέσα μαζικής μεταφοράς από την υπηρετική Ελλάδα στα νησιά. Αυτά είναι τα σενάρια που εξετάζονται. Να πούμε ότι από το οικονομικό επιτελείο απορρίπτουν όποιο ενδεχόμενο για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Που είναι 70 λεπτά του ευρώ αναλύτρο, να
ακριβώς,
πούμε.
Ακριβώς. Και το λέω αυτό γιατί ξέρουμε ότι στο Σαββατοκύριακο στη Γερμανία λήφθη μια τέτοια απόφαση.
30 λεπτά κάτω.
30 λεπτά κάτω για ένα τρίμηνο. Εδώ για την ώρα απορρίπτουν αυτό το ενδεχόμενο.
Και η Κύπρος το έχει μειώσει. Σε ευχαριστούμε, Σύση. Να ακούσουμε τον Θόδωρο Σκυλακάκη, τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών. Μίλησε εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με την Κάτια Μακρύ.
Ο κύριος Γεωργιάδης προανήγγειλε εδώ από την εκπομπή μας την Παρασκευή ότι σκέφτεστε, μελετάτε την επέκταση της ενίσχυσης των καυσίμων. Θα το ανακοινώνετε μήνα-μήνα?
Δεν ξέρω αν πρόκειται να το ανακοινώνουμε μήνα-μήνα, γιατί είναι συνάρτηση των εξελίξεων στο μέτωπο πληθωρισμού γενικότερα, δηλαδή του διεθνούς πληθωρισμού, πόσο θα μας κοστίζει το φυσικό αέριο και εάν θα υπάρχει μια καλύτερη πορεία του τουρισμού. Όπως έχουμε πει, έχουμε εξαντλήσει με τα μέτρα που λάβαμε για το ηλεκτρικό ρεύμα το δημοσιονομικό χώρο. Υπάρχουν όμως προϋποθέσεις εάν το αέριο είναι χαμηλότερα και αν ο τουρισμός πάει καλύτερα του αναμενωμένου ή αν θέλετε όχι του αναμενωμένου, αυτό που είχαν βάλει στον προϋπολογισμό του 80% του 19, να δημιουργηθεί επιπλέον χώρος, ο οποίος μόλις το διαπιστώσουμε προφανώς χρησιμοποιείται για να ανακουφίσουμε τους πολίτες στο βαθμό που μπορούμε.
Και η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα στον Άκη Παυλόπουλο και το Μάνο Νιφλή.
Η εβδομάδα που μας πέρασε μας έριξε όλους. Επειδή είχαν ανέβει και οι τιμές, δηλαδή εγώ είχα παραλάβει την Τετάρτη και είχα τιμή 2,26,9, για μόλιβδη μιλάω. Είχα παγώσει εγώ. Έβλεπα και τους πελάτες μου την αντίδραση, ο κόσμος πολύ στεναχωρημένος, πολύ προβληματισμένος. Δηλαδή τρέμω με αυτή την ιδέα πού θα πάει αυτή η αύξηση. Δηλαδή είναι ισοτιμία ευρώ δολάριο, άντε να το πω. Είναι το χρηματιστήριο του μαύρου χρυσού, άντε και αυτό. Και τι θα κάνουμε δηλαδή, θα κλείσουμε. Εμείς τα μαγαζιά θα κλείσουμε σιγά σιγά. Θα πάμε όπως πάει να καταντήσουμε χρεωμένοι.
Δυσκολίες παρατηρούνται στην αγορά λόγω των συνεχιζόμενων ανατιμήσεων, με τους νέους καταλόγους που έχουν παραλάβει τα καταστήματα να περιλαμβάνουν και νέες αυξήσεις. Ενδεικτικά να αναφέρουμε 5% σε αλαντικά, τυροκομικά και όσπρια και 10% στα χαρτικά. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη έχει στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία.
Καλό μεσημέρι. Όπως είχαμε αναφέρει η Ελισάβετ και εμείς από το δελτίο μας, ο Μάιος είχε κάνει ποδαρικό τότε με νέες αυξήσεις, επιφέροντας ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ενώ την ίδια ώρα οι επιχειρήσεις ανέμεναν και τους νέους τιμοκαταλόγους, το οποίο φυσικά σημαίνει και υψηλότερες τιμές.
Και φαίνεται ότι θα φύγει ο Μάιος Κωνσταντίνα και θα έχει και πάλι αυξήσεις.
Ακριβώς.
Όπως μπήκε, έτσι θα βγει.
Έτσι, και λογικά και χειρότερα, όπως φαίνεται από το ρεπορτάζ μας. Μπαίνουμε λοιπόν στον Ιούνιο. Οι νέοι τιμοκατάλογοι έχουν έρθει με τα προϊόντα τα οποία είναι αυξημένα να είναι τα αλλαντικά, τα τυροκομικά, τα χαρτικά και τα απορριπαντικά. Οι αυξήσεις λοιπόν, όπως φαίνεται, θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση, καθώς όπως λένε οι ίδιες πηγές, σταδιακά μέχρι και τα μέσα Ιουνίου αναμένεται να τιμηθούν τα προϊόντα σε ποσοστό έως και 50%. Μεταξύ των προϊόντων αυτών είναι τα σπορέλαια, τα όσπρια, οι σαλάτες, οι κονσέρβες και τα δημητριακά. Παράλληλα, να πούμε ότι σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι πρώτες ύλες καταγράφουν άνοδο κατά 50 έως και 70%. Και να δώσουμε και κάποια παραδείγματα. Ήδη στο ρύζι οι ανατιμήσεις κυμαίνονται από 20 έως και 40%. Αναφερόμαστε στην παραγωγή του, έτσι. Με αποτέλεσμα τώρα οι εταιρείες, όπως αναφέρουν, προκειμένου να διαχειριστούν τα κόστη, να έχουν προχωρήσει σε ανατιμήσεις της τάξης του 5 έως και 7%. Στα ζυμαρικά έχουν γίνει 3 ανατιμήσεις μέσα στο τελευταίο 12μήνο, ενώ η φέτα έχει φτάσει να πωλείται στα 9 με 10 ευρώ το κιλό. Με την τιμή του συσκευασμένου προϊόντος να προσεγγίζει ακόμη και τα 14 ευρώ το κιλό. Την ίδια ώρα να πούμε ότι και αρκετοί παραγωγοί δηλώνουν ότι μπορεί να μην προχωρήσουν σε νέες καλλιέργειες την επόμενη σεζόν, καθώς το κόστος των ισρών είναι δυσβάστακτο. Άλλοι βέβαια σκέφτονται να στραφούν σε διαφορετικές καλλιέργειες. Αυτό σημαίνει νέες ανατιμήσεις στις τιμές καταναλωτή και υποκατάσταση της εγχώριας παραγωγής από εισαγόμενο προϊόν. Την συνολική εικόνα της αγοράς έδωσε μέσω του σταθμού μας και στην εκπομπή του Δημήτρη Μιχαλέλη και της Αμαλίας Κάτσου ο πρόεδρος μικρών και μεσαίων σούπερ μάρκετ, Γιάννης Πιλίδης.
Όλοι οι προμηθευτές μας είχαν προειδοποιήσει ότι επειδή αγοράζουν ακριβότερα τις πρώτες ύλες, μετά το Πάσχα θα κάνουν ανατιμήσεις. Και ήδη μέσα στο Μάιο έχουν έρθει οι πρώτοι τιμοκατάλογοι. Είναι στα αλλαντικά που έχει ανακοινωθεί μια ανατίμηση γύρω στο 5%. Είναι στα τυροκομικά επίσης άλλο ένα 5. Είναι στα απορρυπαντικά και καλλυντικά επίσης 5. Στα χαρτικά είναι 10. Γι' αυτό εμείς έχουμε πάρει πολύ μεγάλες ποσότητες ώστε να μην την περάσουμε την ανατίμηση, να πάει το λιγότερο ένα μήνα. Αλλά στα χαρτικά είναι πολύ σημαντική η αύξηση.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου προανήγγειλε νέα μέτρα στήριξης των ευάλωτων οικοκυριών, ανάλογα βέβαια με τον δημοσιονομικό χώρο.
Είναι απόφασή μας να συνεχίσουμε στο μέτρο του δημοσιονομικά εφικτού τη στήριξη της κοινωνίας και των παραγωγικών δυνάμεων. Εξαντλούμε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με έμφαση στους οικονομικά αδύναμους και τη μεσαία τάξη. Κάθε δυνατότητα που υπάρχει, κάθε δυνατότητα που δημιουργούμε με την πολιτική μας, την οικονομική μας πολιτική, μετατρέπεται σε στήριξη της κοινωνίας αλλά και των επιχειρήσεων.
Το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας για την ελληνική οικονομία μετά τον Αύγουστο σηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση της αξιολόγησής της. Παράλληλα, δίνει πράσινο φως για παράταση της ρήτρας διαφυγής και για το 2023, κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη ελαστικότητα και επομένως ευελιξία στην ελληνική κυβέρνηση, ώστε να λαμβάνει μέτρα στήριξης των ευάλωτων νοικοκυριών. Πάμε στο Βαγγέλη Αρετέο, τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, ο οποίος και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη.
Η Ευρωκομισιόν προτείνει σήμερα το τέλος της εποπτείας, της ενισχυμένης εποπτείας στην Ελλάδα, στις 20 Αυγούστου, σύμφωνα με την 14η έκθεση μεταμνημονιακής παρακολούθησης. Αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα, αν τελικά αυτή η πρόταση γίνει αποδεκτή, που όλα δείχνουν ότι θα γίνει, από τον Αύγουστο και μετά η επιτήρηση θα γίνεται μέσα στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας και του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Αυτό γίνεται μέσα στο πλαίσιο όλων των προσπαθειών, των επιτυχημένων προσπαθειών της ελληνικής κυβέρνησης για τα δημοσιονομικά και δίνει ουσιαστικά και το πράσινο φως για την εκταμείωση της επόμενης δόσης ύψους 744 εκατομμυρίων ευρώ.
Είναι από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων που διακρατούσαν οι τράπεζες οι ευρωπαϊκές.
Ακριβώς, η οποία αναμένεται να γίνει στο επόμενο Eurogroup 16 Ιουνίου. Τώρα όσον αφορά την
ρήτρα διαφυγής,
όντως η Κομισιόν προτείνει την συνέχιση, την παράτασή της μέχρι το 23, ωστόσο για τις υπερχρεωμένες χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα, θα υπάρξει μια πολύ περισσότερη, μια πολύ λιγότερη ελαστικότητα, διότι οι δαπάνες που θα μπορούν να κάνουν θα είναι πολύ λιγότερες ακόμα και αν συνεχίσει αυτή η
δεν θα πρέπει διαφυγής. Να υπερβαίνουν το ποσοστό της αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, της ανάπτυξης δηλαδή, περί αυτού δεν πρόκειται.
Ακριβώς αυτό, και ήταν κάτι το οποίο έγινε μετά από αρκετή διαπραγμάτευση στους κόλπους του Κολεγίου των Επιτρόπων, για να φτάσουμε σε αυτήν την μεσαία λύση για τις υπερχρεωμένες χώρες.
Τεράστιες είναι οι ελλείψεις σε βρεφικό γάλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα να υπάρξει η πρώτη μεταφορά φορτίου από την Ευρώπη στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τι ακριβώς έχει συμβεί, θα μας πει τώρα η Τζέννη Κρυθαρά.
Και Σάβε, το πρώτο φορτίο με 35 τόνους βρεφικού γάλακτος έφτασε από την Ευρώπη με στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε το πρώτο από τα δύο φορτία τα οποία είναι προγραμματισμένα να φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ανάκληση των παρτίδων βρεφικού γάλακτος που έγινε στις 17 Φεβρουαρίου από την παρασκευάστρια εταιρεία Abbott Laboratories και το κλείσιμο της εργοστασιακής μονάδας της στην πόλη Στέντζης του Μίσιγκαν στη διάρκεια ενός ελέγχου από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων της χώρας είχε σαν αποτέλεσμα να προκληθεί μία από τις μεγαλύτερες ελλείψεις βρεφικού γάλακτος στην πρόσφατη ιστορία για τις αμερικανικές οικογένειες. Μάλιστα είναι ενδεικτικό πως προκειμένου να μπορέσει η χώρα να προμηθευτεί γάλα βρεφικό από άλλες χώρες σε τόσο μεγάλες ποσότητες τέθηκε σε εφαρμογή ειδική νομοθεσία του ψυχρού πολέμου. Βεβαίως να σου πω πως αυτοί οι 35 τόνοι που έφτασαν στις ΗΠΑ είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν. Μάλιστα υπολογίζεται σύμφωνα με τον Υπουργό Γεωργίας, πως περίπου μόλις 17.000 παιδιά θα μπορέσουν να υποφεληθούν από αυτό το βρεφικό
κάλυμα.
Είναι
πάρα πολύ μικρός ο αριθμός, Τζένι, για μια χώρα του μεγέθους των Ηνωμένων Πολιτειών.
Και ο κύριος Τόμ Βίλσακ, ο Υπουργός Γεωργίας, τόνισε πως η χώρα κάνει τα αδύνατα δυνατά αυτή τη στιγμή προκειμένου να προμηθευτεί βρεφικό γάλα από όλες τις υπάρχουσες πηγές.
Κυρίες και κύριοι, νέα ένταση και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα επιχειρεί να δημιουργήσει η Τουρκία. Καταλυτικό ρόλο φαίνεται ότι διαδραμάτισε στην αλλαγή αυτής στάσης των Τούρκων η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον και η θετική απήχηση την οποία είχε, όπως όλα δείχνουν, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τα περί γαλάζιας πατρίδας, αναφέροντας σε ομιλία του ότι τα τελευταία 5 χρόνια η Τουρκία έχει καταστρώσει και προχωρεί 750 αμυντικά project προκειμένου να υπερασπιστεί τη γαλάζια πατρίδα. Έκανε ειδική αναφορά δε στην αυπήγηση 6 νέων υποβρυχίων μέχρι το 2027. Και αυτό ενώ οι Τούρκοι εργαλειοποιούν, όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια του δελτίου μας, και το μεταναστευτικό. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Σιαδήμα, ο οποίος θα μας ενημερώσει τώρα για τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης περί γαλάζιας πατρίδας στον Αμερικανό πρόεδρο στην συνάντηση που είχαν ακριβώς πριν μία εβδομάδα στο Λευκό Οίκο. Γιώργο.
Ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε στον Τζο Μπάιντεν, τον Αμερικανό πρόεδρο, τον χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, αυτόν τον χάρτη που επικαλούνται οι Τούρκοι, και ουσιαστικά πάνω εκεί εξήγησε τις επιθετικές κινήσεις Τουρκίας. Πρέπει να σου πω, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός τον χάρτη αυτό δεν τον έδειξε μόνο στον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά και σε άλλα κυβερνητικά στελέχη, αμερικανικά κυβερνητικά στελέχη, όπως την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, την Άνση Πελόζη, αλλά και σε άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν παρέμβαση, όπως τον επικεφαλή της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων του Αμερικανικού Κογκρέσου, τον Πο Μπενέντες. Ουσιαστικά, τι έκανε η ελληνική πλευρά και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Έδειξε βήμα-βήμα τι ακριβώς προσπαθούν να κάνουν οι Τούρκοι. Και βέβαια κυβερνητικές πηγές σημείωναν.
Ναι, γιατί Γιώργο, είναι άλλο να το ακούει κανείς το περί γαλάζιας πατρίδας και άλλο να το βλέπει στο χάρτη. Είναι ολοφάνερο όταν το δει κανείς στο χάρτη ότι πρόκειται για μια ξεκάθαρα επεκτατική και αναθεωρητική πολιτική.
Και αυτό πήγα να σου πω, ότι κυβερνητικά στελέχη, όπως αυτές τις λέξεις που χρησιμοποιείς ακριβώς εσύ, δείχνουν ότι ο επεκτατισμός και ο αναθεωρητισμός δεν έχουν καμία θέση σε ένα σκηνικό που γίνεται όλο ένα και πιο σύνθετο. Αυτό ήθελε να δείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και μάλιστα εδώ να το συνδέσουμε λίγο και με τον Νίκο Δένδια. Στην αποκριστική συνέντευξη που έδωσε χθες στη Real News, που μας έδωσε χθες, ο Νίκος Δένδιας, εκτός των άλλων, αποκάλυψε, Γιάννη, ότι και ο ίδιος έδειξε βήμα-βήμα όχι μόνο τον χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και άλλους χάρτες που έχουν να κάνουν σε σχέση με την παραβατικότητα. Ουσιαστικά ενημέρωσε ενδελεχώς τον Αμερικανό ομόλογό του.
Μα έδειξε στον πλην, και να πω ότι καταλάβαμε διαβάζοντας τη συνέντευξη που σου έδωσε, Γιώργο, ότι περνάνε πάνω από κατοικημένα ελληνικά νησιά τα τουρκικά μαχητικά. Οι υπερπτήσεις δηλαδή που γίνονται δεν γίνονται πλέον σε ακατοίκητα νησιά ή βραχονησίδες.
Όχι, σε άγωνε γραμμή, σε ακατοίκητα νησιά. Πάνω από κατοικημένα, όπως ακριβώς το επισημαίνεις. Και έχει αυτό και τη σημασία του και την αξία του. Και είναι ξεκάθαρο ότι αν εμείς το σκεφτόμασταν και αισθανόμασταν ότι γίνεται κάτι τέτοιο, πλέον η κυβέρνηση το επικοινωνεί και με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο.
Ο Πρωθυπουργός είναι πάλι στην Αμερική σήμερα.
Έφυγε ουσιαστικά χθες το πρωί, και από χθες το βράδυ, ώρα Ελλάδος, πρωινή ώρα βέβαια εκεί, είχε, ή απογευματινή, 7 ώρες πίσω, είχε επαφές, είναι στη Βοστόνη. Σε λίγη ώρα θα μιλήσει. Είναι ο κεντρικός ομιλητής σε μια εκδήλωση του Πανεπιστημίου της Βοστόνης και μάλιστα θα πάρει και ένα τιμητικό τίτλο. Από εκεί και πέρα ξαναμπαίνει στο αεροπλάνο και φεύγει για την Ελβετία. Αργά το βράδυ θα είναι στον Νταβός, θα συμμετάσχει στο Οικονομικό Φόρουμ. Μετά από 2 χρόνια γίνεται διαζώσεις. Πρέπει να σου πω, Γιάννη, ότι εκτός των άλλων θα έχει επαφές και με εκπροσώπους μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, για ακόμα μια φορά με τη Microsoft. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι πριν 2 χρόνια εκεί είχε συναντήσει τον επικεφαλής της και έχουμε επενδύσεις στην Ελλάδα. Θα έχει συναντήσεις με τον επικεφαλή της Google αλλά και της Volvo Xevagen μεταξύ άλλων, ενώ θα συμμετάσχει αύριο και στο δείπνο, το επίσημο δείπνο που θα είναι και Ευρωπαίοι ηγέτες, θα είναι και ο Σαρλ Μισελ αλλά και η Κριστίν Λαγκάρντ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γιάννη.
Είπαμε όμως ότι η Τουρκία επιχειρεί σε όλα τα επίπεδα να κλιμακώσει την ένταση. Έτσι, εργαλειοποιεί για μια ακόμη φορά το μεταναστευτικό και από το πρωί είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού σώματος, προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος σε ελληνικά εχωρικά ύδατα τουλάχιστον 5 σκαφών με περίπου 450 μετανάστες. Τα 3 από αυτά, μάλιστα, παραμένουν ακόμα στην οριογραμμή και εξακολουθούν να επιμένουν να προσπαθούν να περάσουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ο Βασίλης Τερζάκης έχει το ρεπορτάζ.
Δεν έχει τέλος, Γιάννη, το κρεσέντο της τουρκικής προκλητικότητας που φανερώνει, όπως είπε, στον εκνευρισμό της Άγκυρας μετά την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον και την ιστορική ομιλία του στο Κογκρέσο. Εκτός από τον μπαράζ υπερπτήσεων, σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί επιχείρηση του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου και Σάμου. 5 ιστιοπλοϊκά σκάφη απέπλευσαν από τα τουρκικά παράλια με περίπου 450 επιβαίνοντες και προσπαθούν να εισέλθουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Στο θάλαμο επιχειρήσεων σήμανε συναγερμός και σκάφη του λιμενικού έσπευσαν στα ανατολικά θαλάσσια σύνορά μας, εμποδίζοντας την είσοδο των μεταναστών στη χώρα μας. 2 από τα 5 σκάφη ενημερωθήκαμε πριν από λίγα λεπτά ότι επέστρεψαν συνοδεία τουρκικής ακτοφυλακής στα παράλια της γειτονικής χώρας. Τα άλλα, ωστόσο, παραμένουν στην περιοχή. Ανώτατα στελέχη του λιμενικού σώματος μας τόνιζαν ότι είναι προετοιμασμένα για κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων και εφαρμόζεται ειδικό σχέδιο που περιλαμβάνει αυξημένες περιπολίες όλο το 24ωρο.
Δεν είναι μόνο όμως το Αιγαίο. Βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα εντείνονται οι προσπάθειες να περάσουν μετανάστες και από τον Εύρο.
Ακριβώς. Σε αυξημένη επαγρύπνηση, να σημειώσουμε ότι είναι και οι ελληνικές αρχές στον Εύρο. Εξαιτίας του χαμηλού επίπεδου της στάθμης των νερών του ποταμού, Τούρκοι διακινητές επιχειρούν συνεχώς να περάσουν στην πλευρά της Ελλάδος πολλές μικρές ομάδες. Κάθε μέρα σημειώνονται περίπου 300 αποτροπές, δηλώνουν συνοριοφύλακες, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο επέκτασης του φράκτη με βολιδοσκόπηση, Γιάννη, των Βρυξελών για χρηματοδότηση του έργου.
Σε ευχαριστούμε, Βασίλη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς εδώ μπορούμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η χώρα μας την τουρκική προκλητικότητα.
Είναι απολύτως σαφές ότι αυτές οι σπασμωδικές αντιδράσεις της Τουρκίας, που αντανακλούν την μεγάλη της ενόχληση για τα όσα έχει πετύχει η χώρα μας, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, το διεθνές στερέωμα, δεν πρόκειται να πετύχουν κάτι, δεν πρόκειται να μας αποπροσανατολίσουν από την σταθερή στρατηγική αποφασιστικής αντιμετώπισης των προκλήσεων, στεναρής υπεράσπισης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αλλά και του διεθνούς δικαίου σε όλα τα φόρα όπου και αν συμμετέχουμε. Η χώρα μας δεν έχει ποτέ να φοβηθεί τίποτα και να συνομιλεί. Πάντοτε υπερασπίζεται αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα σε όλα τα πεδία, και στο πεδίο της διπλωματίας και στο πεδίο της αποτροπής.
Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας βρίσκεται στην Αλβανία, όπου έχει διαδοχικές συναντήσεις με στελέχη της ελληνικής μειονότητας από τη Χιμάρα, με τον Αρχιεπίσκοπο Τυράννων Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας Αναστάσιο και με τον Πρωθυπουργό της γειτονικής χώρας, τον Έντι Ράμα. Η Μαρίτινα Ζαφυριάδου θα μας ενημερώσει για την ατζέντα των συναντήσεων. Μαρίτινα.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός Εξωτερικών είχε συνάντηση αρχικά με στελέχη της ελληνικής εθνικής μειονότητας από τη Χιμάρα, όπως πολύ σωστά είπες, και αργότερα συνάντησε τον Αρχιεπίσκοπο Τυράννων Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας Αναστάσιο. Ενώ ως τώρα έχει δει και την Υπουργό Εξωτερικών, την ομολογό του, Υπουργό Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Αλβανίας, την Όλτα Χάκα. Όπως ο ίδιος σημείωσε με ανάρτησή του στο Twitter του, στη συνάντηση αυτή μπήκαν πολλά θέματα, όπως η ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών σε όλους τους τομείς, η προετοιμασία, και είναι πολύ σημαντική, της Συνόδου Κορυφής Διαδικασίας Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, και βεβαίως οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ουκρανία στη συνέχεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Τώρα, κατά την επίσκεψή του στα Τύρανα, όταν συνάντησε τον Αρχιεπίσκοπο, τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, φαίνεται ότι συζήτησαν και για αυτό το θέμα και μαζί. Υπάρχουν και αναλυτικές φωτογραφίες, οποίες έχει παραθέσει ο Υπουργός, ενώ θα γίνει δεκτός, είναι μάλλον αυτή τη στιγμή δεκτός από τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, τον Έντι Ράμα. Θα πραγματοποιηθεί μια κατευθείαν συνάντηση και συνέχεια θα λάβει χώρα ένα γεύμα εργασίας μεταξύ τους, και οι συζητήσεις εδώ θα εστιαστούν σε ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση στη πορεία των Έλληνο-Αλβανικών σχέσεων σε όλους τους τομείς, στην προετοιμασία βεβαίως της Συνόδου για την οποία μίλησε και με την ομολογό του, αλλά και στις εξελίξεις στην Ουκρανία. Ελισάβετ.
Παγκόσμια κινητοποίηση έχει αρχίσει για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων ευλογιάς των πιθήκων. Ευτυχώς στην Ελλάδα έληξε ο συναγερμός για το πρώτο ύποπτο κρούσμα, καθώς ο ασθενής που είχε μεταφερθεί στο Αττικόν από την Κεφαλονιά με συμπτώματα που παρέπεμπαν σε ευλογιά των πιθήκων, τελικά είχε ανεμοβλογιά, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Αυτό όμως, Εμιλία Σταθάκου, δεν σημαίνει ότι δεν είναι θέμα χρόνου, αφού από τη μία ευρωπαϊκή χώρα περνά στην άλλη η ασθένεια, να φτάσει κάποια στιγμή και στη χώρα μας.
Έτσι ακριβώς, Γιάννη, υπάρχει ανησυχία. Οι υγειονομικές αρχές έχουν τεθεί σε ετοιμότητα. Βέβαια, το θετικό είναι ότι τελικά 29χρονος Ρουμάνος τουρίστας από τη Βρετανία, ο οποίος νοσηλεύεται στο Αττικόν, έχει προσβληθεί από ανεμοβλογιά και όχι από την ευλογιά των πιθήκων, όπως υπήρχαν αρχικά φόβοι. Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία. Ο ιός της ευλογιάς των πιθήκων ταυτοποιήθηκε σε 92 κρούσματα εκτός Αφρικής σε 12 χώρες, αρκετές από τις οποίες είναι ευρωπαϊκές. Παραμένει άγνωστο πώς μια ασθένεια περιορισμένη στην Αφρική κάνει αυτό το ξέσπασμα μέσα σε ένα μήνα σε διαφορετικές χώρες του κόσμου. Το ενθαρρυντικό είναι ότι δεν πρόκειται για μια πολύ μεταδοτική ασθένεια όπως είναι ο κορονοϊός, που θα μπορούσε να προκαλέσει μια νέα πανδημία, αφού όπως λένε οι επιστήμονες, μόλις μία στις 50 στενές επαφές του ασθενή κολλάει την νόσο. Βέβαια, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι αναμένεται να εντοπιστούν και άλλα κρούσματα σε διάφορες χώρες, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων ζήτησε από όλες τις χώρες να είναι σε ετοιμότητα, εάν χρειαστεί να υπάρξει εμβολιαστική κάλυψη. Να πούμε ότι το εμβόλιο της ευλογιάς που έχουν κάνει στην παιδική τους ηλικία όσοι είναι άνω των 50 ετών φαίνεται ότι έχει κάποια προστατευτική δράση και μάλιστα στην Αγγλία προχωρούν σε προληπτική χορήγησή του σε εργαζόμενους
υγειονομικοί. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί σε αντίθεση με το εμβόλιο για τον κορονοϊό φαίνεται ότι έχει διαβίου διάρκεια το συγκεκριμένο εμβόλιο για όσους το έχουν κάνει.
Αυτό είναι σημαντικό, βέβαια θα χρειαστεί η επαναληπτική δόση. Να πούμε τέλος, Γιάννη, ότι ο πρόεδρος της Pfizer, Albert Bourla, ήταν καθησυχαστικός όσον αφορά την ευλογιά των πιθήκων, ενώ έστειλε ένα πραγματικά ελπιδοφόρο μήνυμα ότι σύντομα θα υπάρξουν νέες βελτιωμένες θεραπείες για τον καρκίνο.
Να ξεκινήσουμε τα ηχητικά μας από αυτό το τελευταίο, να ακούσουμε τι είπε ο Albert Bourla, ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, στην συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ3.
Η επιστήμη είναι όρημη στον τομέα του καρκίνου και θα δούμε σοβαρές βελτιώσεις στα υφιστάμενα πρωτόκολλα θεραπείων στα χρόνια που έρχονται. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος για άλλες ασθένειες, αλλά για τον καρκίνο πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά στο στόχο.
Τώρα, η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η καθηγήτρια επιδημιολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, μιλώντας στον Αντένα, εξήγησε ότι η ευλογιά των πιθήκων κολλά μέσω του αναπνευστικού συστήματος ή αν έρθει κάποιος σε επαφή με τα εξανθήματα του ασθενή. Ας την ακούσουμε.
Προκαλεί ανησυχία πρώτον, γιατί έχουμε περιστατικά αρκετά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές που είχαν ελάχιστα. Δεύτερον, διότι δεν έχουν άμεση σχέση με τις ενδυμικές περιοχές. Στις προηγούμενες περιπτώσεις σχετιζόντουσαν με ένα ταξίδι, παραδείγματος χάρη στην Αφρική. Τώρα βλέπουμε περιστατικά διαφορετικά μεταξύ τους που δεν έχουν πάει στην Αφρική και που μπορεί να μην έχει συναντηθεί το ένα με το άλλο. Πώς κολλάει? Μπορεί να κολλήσει με το αναπνευστικό σύστημα, δηλαδή με μεγάλα στα γονίδια. Δεύτερον, μπορεί να κολλήσει αν έρθουμε σε επαφή με εφελκίδες, με γενικά οτιδήποτε δερματολογικό εξάνθημα.
Αισιόδοξη η Αθηναλινού, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε στον Άκη Παυλόπουλο και τον Μάνα Νιφλή και εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν πρόκειται η ευλογιά των πιθήκων να εξελιχθεί σε πανδημία.
Μπορεί να πάμε σε πανδημία, κυρία Αλληνού.
Ελπίζω όχι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κινηθούν οι χώρες γρήγορα, ώστε να μπορέσει να περιοριστεί, αν επρόκειτο να εξαπλωθεί, να περιοριστεί δηλαδή επί τόπου όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Έχουμε τα μέτρα, ξέρουμε τον τρόπο. Υπάρχει πρώτα-πρώτα η πιθανότητα να εμβολιάσουμε και υπάρχουν και εργαστήρια και εταιρείες που παράγουν το πιο πρόσφατο εμβόλιο. Επίσης, τον Ιανουάριο του 2022 εγκρίθηκαν 2 αντιϊκά φάρμακα, ειδικά για το monkeypox. Από την άλλη μεριά όμως, αυτό που πρέπει να κάνουμε το πιο σημαντικό άμεσα είναι να εκπαιδεύσουμε τους γιατρούς μας, γιατί αυτά, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, είναι νοσήματα που κανείς δεν ξέρει να τα διαγνώσει, δηλαδή δεν έχει εμπειρία.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συλλήψεις ανηλίκων και των γονέων τους στο Βόλο συμμετέχουν σε ρυψοκίνδυνα δήθεν παιχνίδια που τα βιντεοσκοπούν για να τα προβάλλουν στα κοινωνικά δίκτυα.
Πληθαίνουν οι μαρτυρίες για βία και μπούλινγκ στο σχολείο στα Σεπόλια που φοιτούσε ο 14χρονος που έδωσε τέλος στη ζωή του. Πληθαίνουν οι μαρτυρίες για παραβατικά περιστατικά και περιπτώσεις bullying στο σχολείο στα Σεπόλια, όπου φοιτούσε ο 14χρονος που έδωσε τέλος στη ζωή του. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει περισσότερες πληροφορίες.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, και μάλιστα οι έρευνες επικεντρώνονται σε ένα στενό πυρήνα περίπου 10 μαθητών, που φαίνεται ότι είναι, έτσι να χρησιμοποιήσω την έκφραση, νταΐδες του σχολείου.
Έχουν βγει μαχαίρια, Θεοδόση, έχουν ακουστεί απίστευτα πράγματα.
Ακριβώς, και μάλιστα από ό,τι φαίνεται έχουμε περιπτώσεις μιμητισμού, καθώς μην ξεχνούμε ότι αρκετοί από την άγρια συμμορία που είχε εξαρθρωθεί πριν από περίπου 7 μήνες στην ίδια περιοχή φοιτούσαν στο συγκεκριμένο σχολείο, και κατά πάσα πιθανότητα οι αστυνομικοί λένε ότι μάλλον έχουμε περιπτώσεις μιμητισμού για την συγκεκριμένη συμμορία, καθώς είχαν φροντίσει να δημιουργήσουν ένα μύθο γύρω από το όνομά τους. Και το bullying συνεχίζεται από ό,τι φαίνεται εκεί στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα, και υπάρχουν αναφορές, όπως είπες και εσύ, ακόμα και για μαχαίρια. Και εξετάζεται, βέβαια, γυρνάνε και πίσω στο παρελθόν οι αστυνομικοί για να δουν και τις σχέσεις που είναι δυνατόν να υπήρχαν με την συγκεκριμένη συμμορία που σας προανέφερα ότι έχει εξαρθρωθεί εδώ και 7 μήνες. Επίσης, ανήλικοι μαθητές, οι οποίοι ήταν ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Τώρα, και όσον αφορά τον θάνατο του 14χρονου, όλα αρχίζουν να δείχνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για κάποιο δυστύχημα. Πρόκειται για κάποιο δυστύχημα στην προσπάθειά του το παιδί να κάνει κάτι παράτολμο και να μοιράσει το βίντεο που προσπάθησε να γυρίσει στους φίλους του.
Το οποίο και αυτό μπορεί να έχει σχέση με το πώς του συμπεριφέρονταν στο σχολείο, γιατί αισθανόταν μειονεκτικά και ήταν θύμα bullying όλο αυτό το διάστημα.
Αυτό θα διερευνηθεί από τις αρχές, καθώς μέχρι στιγμής ακόμα σαφή αποδεικτικά στοιχεία στα χέρια τους ότι ο 14χρονος είχε υποστεί σοβαρά περιστατικά bullying ακόμα δεν υπάρχουν, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, και μην ξεχνούμε ότι οι έρευνες βέβαια είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αλλά προσανατολίζονται όσον αφορά τον θάνατο του 14χρονου και μετά από την κατάσταση βεβαίως που έδωσε και η μητέρα του, ότι ίσως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια περίπτωση δυστυχήματος στην προσπάθεια του το παιδί να κάνει κάτι παράτολμο και να το ανεβάσει στο διαδίκτυο.
Τώρα, περιστατικά βίας κατά της κόρης της, η οποία φοιτούσε στο ίδιο σχολείο που πήγαινε και ο 14χρονος που έβαλε τέλος στη ζωή του, περιέγραψε στην κρατική τηλεόραση η μητέρα μιας μαθήτριας, και επίσης σχολίασε και τη στάση του διευθυντή του σχολείου, τον οποίο είχε ενημερώσει για τα περιστατικά.
Καθόταν το παιδί με ένα άλλο κοριτσάκι της τάξης της σε ένα παγκάκι, και πάει αυτό το παιδάκι και λέει: «Σήκω από εδώ». «Γιατί να σηκωθώ?» «Έτσι θέλω». «Δεν θέλω», λέει η κόρη μου. «Λέει, ξέρεις τι σου κάνω?» «Τι μου κάνεις», λέει. «Άμα στο χώσω αυτό και σ' λέει, το βλέπεις αυτό?» Ήτανε πεταλούδα. Ευτυχώς που ήταν χειμώνας και φόραγε μπουφάν και φούτερ. Και πάλι της έκανε σημάδι. Και το παιδί λιποθύμησε, κάλεσε η κοπέλα μετά, η φίλη της, ούτε καν με ρώτησε. Μόνο η απάντησή του ήταν να μου πει: «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα».
Διαστάσεις έχουν πάρει και κάποια άλλο είδους περιστατικά με ανηλίκους που συμμετέχουν σε ένα δίθεν παιχνίδι στα κοινωνικά δίκτυα, το οποίο όμως οθεί τα παιδιά αυτά να συμμετέχουν σε ρυψοκίνδυνες ενέργειες. Στο Βόλο έγιναν συλλήψεις ανηλίκων καθώς και των γονέων τους. Η Ευτυχία Βατάλη από το Real FM Θεσσαλονίκης θα μας ενημερώσει για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ευτυχία.
Πράγματι, Γιάννη, οι διαστάσεις στο Βόλο έχει λάβει αυτό το challenge, όπως το λένε οι έφηβοι, αυτό το παιχνίδι θανάτου, που φαίνεται ότι δυστυχώς είναι στη μόδα. Οφεί τα παιδιά είτε να ξαπλώνουν στο οδόστρωμα, είτε να πετάγονται στο δρόμο την ώρα που κινούνται αυτοκίνητα, με κίνδυνο φυσικά τη ζωή τους. Στόχος φίλοι τους να καταγράψουν τη σκηνή και να την ανεβάσουν στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να συγκεντρώσουν likes, όπως λέμε, να γίνουν περισσότερο δημοφιλή.
Έτσι, βέβαια, θέτουν σε κίνδυνο και τη δική του ζωή, αλλά και των διερχόμενων οδηγών.
Και των οδηγών, φυσικά. Να πούμε ότι το τελευταίο περιστατικό με συλλήψεις έγινε το βράδυ του Σαββάτου. Συνελήφθησαν ένας 17χρονος, ένας 14χρονος και ένας 13χρονος. για αυτές τις επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία. Συνελήφθησαν και φυσικά οι πατεράδες των δύο, αλλά και η μητέρα του τρίτου, του 13χρονου, για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου. Τα παιδιά αφέθηκαν ελεύθερα με προφορική εντολή εισαγγελέα. Οι γονείς παραπέφθηκαν στο αυτόφορο. Αυτή τη φορά τι έκαναν τα παιδιά? Εισέρχονταν στον δρόμο, περνώντας σε πολύ κοντινή απόσταση από τα διερχόμενα αυτοκίνητα, για να ζήσουν οριακά. Βιντεοσκοπούσαν, όπως είπαμε και πριν, στις προσπάθειές τους για να ανεβάσουν το βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.
Πάντως κάτι πρέπει να γίνει, Ευτυχία, διότι όπως είπες, αυτό έχει αρχίσει να γίνεται κατά κάποιο τρόπο μόδα. Και εντάξει, υπάρχει απερισκεψία σε κάποια παιδιά, αλλά οφείλουν και οι γονείς τους, και γι' αυτό κινήθηκε ο εισαγγελέας έτσι, να προστατεύσουν και εκείνα και τους υπόλοιπους.
Έτσι, στο πλαίσιο αυτής της αδιανόητης μόδας, λοιπόν, παιδιά την προηγούμενη, πριν από ένα δεκαήμερο, πάλι στο Βόλο, είχαν συλληφθεί γιατί εκείνα ξάπλωναν στο δόστρωμα, να θυμίσουμε, παίζοντας το ίδιο παιχνίδι θανάτου. Τίποτα βέβαια δεν φαίνεται να σταματά τα παιδιά και θα πρέπει όντως και οι γονείς να παρέμβουν, γιατί η αστυνομία μπορεί να περιπολεί συνεχώς προκειμένου να προλάβει τα χειρότερα, αλλά τίποτα δεν μπορεί να προδιαγράψει ότι δεν θα έχουμε ένα τραγικό τροχαίο. Με τρόμο περιγράφουν άλλωστε και οι ίδιοι οδηγοί οι εμπειρίες που είχαν. Όπως λένε, καθαρά αποτύχει, δεν συνέβη κάτι άσχημο. Το παιχνίδι αυτό, όπως είπε Γιάννη, παίζουν και οι ίδιοι οδηγοί, προφανώς χωρίς να το θέλουν. Υπάρχει και η μαρτυρία ενός από αυτούς, του εκπαιδευτή οδηγών Βασίλη Καλία, τον οποίο συνέβη κάτι ανάλογο.
Οδηγούσα το δίκυκλό μου σε ένα κεντρικό δρόμο της πόλης μας. Πλησιάζοντας σε μια διασταύρωση, βλέπω μακριά, περίπου στα 25 μέτρα, δύο παιδιά να λυκνίζονται μπρος-πίσω στην άκρη του πεζοδρομίου και να έχουν το βλέμμα τους καθωμένο πάνω μου. Κατάλαβα ότι κάτι σκέφτονται, κάτι έχουν προσχεδιάσει και αμέσως επιβράδυνα κοίταξα πριν τον πίσω τον καθρέφτη μου να δω τι ακολουθεί και πλησιάζοντας αρκετά σε μια τόσο κοντινή απόσταση που θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί ότι δεν θα συμβεί κάτι και να χαλαρώσει, τα παιδιά πετάχτηκαν μπροστά μου. Στη συνέχεια άφησα το φρένο μου και χρησιμοποίησα κάνοντας ελιγμό από τη δεξιά μεριά στον χώρο που είχαν ήδη τα παιδιά χρησιμοποιήσει τον δρόμο και το απέφυγα. Κοίταξα πίσω μου και είδα ότι υπάρχει και τρίτο παιδί ακινητοποιημένο στο πεζοδρόμιο με κινητό στο χέρι. Δεν ήταν στη διαδικασία βιντεοσκόπησης.
Προσκλητήριο επιστροφή στο Πασόκ απίφθινε ο Νίκος Ανδρουλάκης στα στελέχη που κατά καιρούς αποχώρησαν, με εξαίρεση όμως εκείνους που αναζήτησαν αξιώματα και εξουσία σε άλλα κόμματα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Για την νέα κεντρική επιτροπή του Πασόκ ψήφισαν 4.500 σύνεδροι και περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα. Πάμε στη Μαριτίνα Ζαφυριάδου, αφού προηγουμένως ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία με την οποία ο Νίκος Ανδρουλάκης έκλεισε χθες το συνέδριο.
Το μέταλλο της παράταξης που ίδρυσε ο Ερεθέριος Βενιζέλος και επανίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ισχυρό και δεν μπορεί να το λιώσει κανείς από τους πολιτικούς μας αντιπάλους της δεξιάς ή της αριστεράς συντήρησης. Το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο, δυνατό. Για μας υπάρχει μόνο ένα μέτωπο. Το μέτωπο απέναντι στη συντήρηση. Το μέτωπο απέναντι στις κατεστημένες συμπεριφορές και τα κατεστημένα οικονομικά συμφέροντα που κρατούν τη χώρα πίσω. Ο ήλιος είναι πάλι κοντά μας και δεν θα αφήσουμε κανένα να γράψει την ιστορία μας από τους αντιπάλους μας. Εμείς θα γράψουμε αυτή τη λαμπρή ιστορία. Αυτή η μαζική συμμετοχή δείχνει μόνο ένα πράγμα, ότι η προσπάθεια που ξεκινήσαμε δεν έχει ταβάνι. Δεν πρέπει αυτό που έγινε τις τρεις αυτές ημέρες να είναι μία ηχό δωματίου. Πρέπει να γίνει ένα λαϊκό κίνημα.
Σε ακούμε, Μαριτίνα.
Σαφώς ενδυναμωμένο βρίσκουν, Γιάννη, τόσο το Πασόκ όσο και προσωπικά τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Χαριλάου Τρικούπη από το τρίτο συνέδριο του κόμματος που έκλεισε τις πόρτες του χθες στο στάδιο Τα Εκποντό μετά από τρεις πλούσιες εργασίες ημέρες. Το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν σαφές. Πρόθεσή του, είπε, είναι να ενώσει τις κατακερματισμένες δυνάμεις ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός αξιόπιστος πόλος εξουσίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που όμως δεν θα θυμίζει σε τίποτα την καταστροφική περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα Καμένου. Το στίγμα του τι έπεται από εδώ και το εξής έδωσε χθες με την δευτερολογία του, με την οποία και έκλεισε τις εργασίες του συνεδρίου. Ουσιαστικά μίλησε για μια νέα πορεία στο λαό, εκ μέρους τόσο του ίδιου όσο και των στελεχών του κόμματος, και απίθυνε ένα ακόμη προσκλητήριο, όπως πολύ σωστά είπες, προς όλους όσοι έμειναν στα δύσκολα να κρατούν ψηλά τη σημαία του Πασόκ, σε εκείνους που απομακρύνθηκαν, όχι όμως και σε εκείνους που με κίνητρο την εξουσιομανία τους βρήκαν αλλού θέση.
Στους γενίτσαρους, όπως χαρακτηριστικά τους ανέφερες, ευχαριστούμε, Μαριτίνα, και εδώ εμείς μπορούμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Μάτζο, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με την Κάτια Μακρύ και αναφέρθηκε στο της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής που αποτελούν το πρόκριμα του Νίκου Ανδρουλάκη, δίνοντας έτσι απάντηση σε αυτό που κάλεσε το ΠΑΣΟΚ ο Αλέξης Τσίπρας εδώ από τον Real FM την προηγούμενη Παρασκευή να κάνει, να ξεκαθαρίσει δηλαδή ποιος θα είναι πρωθυπουργός μετά τις εκλογές.
Έχει, κύριε εκπρόσωπε, μία βάση αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας την Παρασκευή, ότι δηλαδή ένα κόμμα όταν κατεβαίνει στις εκλογές και λέει ότι πρωθυπουργός δεν θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, οφείλει να πει ποιον προτείνει για πρωθυπουργό.
Ο κύριος Τσίπρας το 2015 αρνήθηκε να μας πει ποιος θα είναι ο συγκυβερνήτης. Δεν μπορεί να ζητά 7 χρόνια μετά από ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται σε μια ανωδική πορεία και κάνει μια ειλικρινή προσπάθεια, όχι απλώς να ανασυνταχθεί, δεν είναι θέμα οργανωτικό, επαναλαμβάνω, αλλά μια πραγματική προσπάθεια πολιτικής ανανέωσης και αλλαγής. Να φέρουμε μια άλλη πρόταση ελπίδας και προοπτικής. Αυτή λοιπόν την προσπάθεια δεν μπορεί ο κ. Τσίπρας, ούτε ο κ. Μητσοτάκης στην πλευρά του, για να μην το συγκεκριμενοποιούμε στην αξιωματική αντιπολίτευση, δεν μπορούν να το πνίξουν μέσα από διλήμματα τα οποία είναι και πρόημα και άκερα.
Ο Κυριάκος Βελόπουλος ήταν προσκεκλημένος του Νίκου Χατζηνικολάου εδώ στον Real FM. Στον Κυριάκο Βελόπουλο αναφέρθηκε χθες με την ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης και είπε ότι θα μπορούσε να συγκυβερνήσει, να είναι εταίρος του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα συνεργάστηκε με τον Πάνο Καμένο, που είναι ένα παρεμφερές κόμμα αυτό των ανεξαρτήτων Ελλήνων με το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου. Έτσι, ο Κυριάκος Βελόπουλος απάντησε στην αναφορά αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη. Ακούστε πώς.
Λέτε όχι στις μετεκλογικές συνεργασίες, θα κινηθείτε αυτόνομα και θα είστε στην αντιπολίτευση.
Θα είμαστε αντιπολίτευση, στις καλές αξιωματικοί, γιατί οι άλλοι τρεις θα συγκυβερνήσουν έτσι κι αλλιώς μόνοι τους και φαίνεται οι τρεις τους θα συγκυβερνήσουν.
Α, θεωρείτε ότι πάμε προς λύση συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ?
Ακριβώς. Εγώ είμαι εκδότης, είμαι ολιγάρχης, δεν βγαίνω να φάω. Ο κ. Ανδρουλάκης το κάνει συχνά, πυκνά και δικαίωμά του. Και αυτή η σχέση μπορεί να δημιουργήσει και άλλες εντυπώσεις ή και άλλες εξαρτήσεις. Το κόμμα της Siemens, το κόμμα των μιζών και των εξοπλιστικών προγραμμάτων που έπρεπε να μίζεις όλοι και ένα πιάτσικο. Και τώρα μιλάει αυτό το κόμμα, το οποίο χρωστάει και 320 εκατομμύρια ευρώ και δεν μας λέει πώς θα πληρώσει. Μιλάει για την Ελλάδα και την ανάπτυξη. Ας το αφήσουμε. Πραγματικά μου δημιουργεί η άποψη Ανδρουλάκη κλαψίγελο. Και θα το δω μετά τις εκλογές όταν θα συρθεί στην κυβέρνηση, τα λέει. Γιατί ξεχνάει κάτι. Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ήταν όταν με τους ακροδεξιούς, όπως καταγγέλνουν οι ίδιοι του ΠΑΣΟΚ, συνεργαζόταν τον ΠΑΣΟΚ.
Με το Λονδίνο θα συνδεθούμε τώρα, γιατί την ώρα που η συζήτηση για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα δρομολογείται σε επίπεδο κυβερνήσεων, το Βρετανικό Μουσείο υποστηρίζει ότι τα γλυπτά δεν εκλάπησαν αλλά βρέθηκαν πεταμένα στα ερείπια. Άμεση ήταν η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Ισακ Καρυπίδης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και δεν ξέρω, Ισακ, μήπως βιαστήκαμε να χαρούμε την περασμένη εβδομάδα στο άκουσμα της είδησης ότι αρχίζει ο διάλογος ανάμεσα στις δύο πλευρές?
Όχι, δεν νομίζω. Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη δήλωση που έκανε ο Δόκτωρ Τζόναθαν Βίλιαμς, ο οποίος είναι ο αναπληρωτής διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, μπορεί και να βοηθάει την ελληνική πλευρά. Ο Δόκτωρ Βίλιαμς ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι όλα τα αντικείμενα από τον Παρθενώνα δεν αποκόπηκαν, καθώς μεγάλο μέρος της ζωοφόρου βρισκόταν στον περίγυρο του ναού. Τώρα, γιατί το λέει αυτό? Γιατί στο λεγόμενο Φιρμάνι, το οποίο να σημειώσουμε ότι η νομιμότητά του και από την ελληνική πλευρά αλλά και από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα αμφισβητείται. Το λεγόμενο Φιρμάνι λοιπόν λέει ότι ο Λόρδος Έργιν έχει το δικαίωμα να πάρει πράγματα τα οποία βρίσκονται κάτω από το στον Παρθενώνα,
ναι,
και θα μπορέσει να ζωγραφίσει, να σκιαγραφίσει ό,τι βρίσκεται πάνω όταν θα επιστρέψει στην Αγγλία να κάνει πιστά αντίγραφα. Ίσως λοιπόν αυτό που λένε εδώ, αυτό που λένε στο Λονδίνο λοιπόν όσοι ασχολούνται με την ιστορία των γλυπτών του Παρθενώνα, τώρα προσπαθεί το Βρετανικό Μουσείο να καλλιεργήσει ένα κλίμα ώστε όταν θα κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Αθήνα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα να έχουν κάτι να πούνε. Αν ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα συναντηθούν οι δύο πλευρές,
ναι,
είναι λογικό, φυσικό και ακούγεται ότι είναι πολύ πιθανόν να εξεταστεί και η νομιμότητα των πράξεων του Λόρδου Έρβιν. Έτσι λοιπόν μπορεί αυτή η δήλωση να έχει γίνει σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα, να πούμε ότι την αποκάλυψη την έκανε η εφημερίδα Guardian και η εφημερίδα Guardian φιλοξενεί επίσης και δήλωση της Ελλήνας Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Ελίνας Μεδόνη, η οποία λέει μεταξύ άλλων πως με την πάροδο των ετών οι ελληνικές αρχές και η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχουν αποδείξει με ακλόνητα επιχειρήματα τα αληθινά γεγονότα γύρω από την αφαίρεση των γλυπτών του Παρθενώνα.
Ο κόσμος σήμερα.
Η Τζένι Κρυθαρά θα μας ενημερώσει για τη διεθνή επικαιρότητα, ξεκινώντας από τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για τη διακοπή των ειρηνευτικών συνομιλιών.
Καλό μεσημέρι. Το Ουκρανικό Κοινοβούλιο παρέτεινε το στρατιωτικό νόμο και την επιστράτευση για άλλους τρεις μήνες μέχρι τις 23 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσαν βουλευτές. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέβαλε για πρώτη φορά το μέτρο αυτό στις 24 Φεβρουαρίου, λίγες ώρες μετά τη ρωσική εισβολή. Η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη για τους Ουκρανούς στον Ντομπάς, στον ανατολικό τομέα της χώρας, όπου τα αρχικά στρατεύματα βομβαρδίζουν το Σεβερντονιέτ 24 ώρες το 24ωρο. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, 100 άνθρωποι χάνουν κατά μέσο όρο καθημερινά τη ζωή τους στην περιοχή. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέστρεψαν μια Ουκρανική μονάδα πλέον Αμερικανικής κατασκευής, όπως μετέβαιε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρία Νοβόστη. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν με πυράβλους υψηλής ακρίβειας τα όπλα και τον στρατιωτικό εξοπλισμό της 10ης ορεινής ταξιαρχίας εφόδου των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που μεταφέρθηκαν στον Ντομπάς. Την ίδια ώρα, Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για τη διακοπή των ειρηνευτικών συμβολιών, καθώς ο Ζελένσκι αναφέρει πως δεν πρόκειται να παραχωρήσει εδάφη, ενώ η Ρωσία συνεχίζει το σφυροκόπημα ενώ επιμένει στο διάλογο. Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης της επίθεσης στο μετρό της Νέας Υόρκης, κατά την οποία ένας 46χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του. Το θύμα πυροβολήθηκε στο στήθος λίγο πριν φτάσει αμαξοστοιχεία στην αποβάθρα. Στη Βόρεια Κορέα η κυβέρνηση ανακοίνωσε μία μείωση στα νέα κρούσματα κορονοϊού, τα οποία καταγράφει ημερησίως για πρώτη φορά μετά από 10 ημέρες. Το κύμα της πανδημίας που ανακοινώθηκε στις 12 Μαΐου πυροδότησε ανησυχία λόγω της απουσίας εμβολίων, φαρμάκων και επαρκών ιατρικών υποδομών. Στον Καναδά στους 8 ανέρχονται οι νεκροί από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Περισσότερα από 300.000 νοικοκυριά εξακολουθούν να μην έχουν ρεύμα, κυρίως στην Οτάβα και τη Λορεντίν. Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν συμφώνησαν να προχωρήσουν τις συζητήσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία για την περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στη διάρκεια συνάντησής τους στις Βρυξέλλες.
Χρηματιστήριο.
Μικρά κέρδη καταγράφει αυτή την ώρα το Χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Σε θετικό έδαφος κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να βρίσκεται στις 861,20 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση σε ποσοστό 0,13% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 51,98 εκατομμύρια ευρώ. Παρόμοια είναι εικόνα και στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Το σύν 0,97% βρίσκεται ο Φούτσι, αύξηση 0,74% σημειώνει ο DAX, ενίσχυση 0,22% καταγράφει ο CAC. Στα 110,92 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Σε καταμέτρηση των ζημιών, τα επεισόδια που διαδραματίστηκαν στον τελικό του κυπέλου Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ το Σάββατο, προχώρησε η διοίκηση του ΑΚΑ. Οι εκτεταμένες ζημιές δεν περιορίζονται μόνο στο αγωνιστικό χώρο και τις κερκίδες, αλλά και σε σουίτες του γηπέδου, δημοσιογραφικά θεωρία και περιμετρικά του σταδίου. Από τον έλεγχο καταγράφηκαν ζημιές μεταξύ άλλων σε 412 καθίσματα, 54 καψίματα στο ταρτάν, 4 σουίτες με σπασμένες πόρτες και τζαμαρίες, καθώς και στα δημοσιογραφικά θεωρία με σπασμένα plexiglass και καρέκλες. Στην ανακοίνωση της ειδίκης του ΑΚΑ στοχοποιεί την ΕΠΟ, κάνοντας λόγο για μια απολύτως αποτυχημένη διοργάνωση. Θυμίζουμε ότι η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις οπαδών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο αυτόφορο για να δικαστούν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση και άλλων ατόμων που συμμετείχαν στα επεισόδια του Σαββάτου, κυρίως μέσω του οπτικού υλικού από τις κάμερες του ΟΑΚΑ. Ακόμη πιο πίσω πάει το μπαράζ Λαμίας Βέρειας για μια θέση Super League, αφού η Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ έδωσε νέα αναβολή στην υπόθεση του Πανετολικού, χωρίς απόφαση για την οποία δεν μπορεί να γίνει το μπαράζ. Η υπόθεση ήταν προγραμματισμένη για να εκδικαστεί την προσεχή Τετάρτη, αλλά πήρε και άλλη αναβολή. Ο λόγος της αναβολής είναι ότι ο πρώην εργαζόμενος της ΠΑΕ Πανετολικός Χρήστος Κουτσοσπύρος, που φέρεται να στοιχημάτισε στον αγώνα Off Πανετολικός ότι ο Κορνέλιους θα έβλεπε κίτρινη κάρτα, δεν κλήθηκε να καταθέσει. Δεν τα κατάφερε η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου στην πρώτη της παρουσία στο κυρίως ταμπλό του Ρολάν Γκαρός. Ιτήθηκε στον πρώτο γύρο με 2-0 σετ από την Τάρια Σαβίλ από την Αυστραλία. Χθες άνατα η Μαρία Σάκαρη πέρασε στο δεύτερο γύρο του Γαλλικού Open μετά την επικράτησή της με 2-0 σετ επί της Γαλλίδας Μπουρέιλ. Επόμενη αντίπαλος τη Δετάρτη Τσέχα Καρολίνα Μούσκοβα, νούμερο 79 στον κόσμο. Η Σάκαρη ανέβηκε μια θέση στην παγκόσμια κατάταξη και βρίσκεται πλέον στην τρίτη, ενώ ο Στέφανος Τσιμπάς που παίζει αύριο στο Ρολάν Γκαρός με τον Ιταλό Μουζέτη βρίσκεται σταθερά στην τέταρτη θέση. Η διπλή ανάπλαση από χθες το μεσημέρι πέρασε στη δεύτερη φάση με την επισημοποίηση από τον Δήμο Αθηναίων των συμβάσεων για το σπουδαίο project στο Βοτανικό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Υπογράφηκαν οι συμβάσεις από το Δήμο, την ΠΑΕ, τον Εραστέχνη Παναθηναϊκό, την κυβέρνηση και την ΑΕΠ Ελαιώνα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπαγκογιάννης ανέφερε.
Ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους με τους οποίους δουλέψαμε μαζί για να μπορέσουμε να τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματά μας και να μην χάσουμε άλλο χρόνο και να μπορέσουν επιτέλους οι Αθηναίοι να δούνε τις προσδοκίες τους να επιβεβαιώνονται.
Στην τελική επιφυλία μπαίνει το έργο της διπλής ανάπλασης, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης.
Με συντονισμένες ενέργειες της κυβερνήσεως, του Δήμου και του Παναθηναϊκού και της Τραπέζης, είμαστε στην τελική ευθεία με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για να γίνει επιτέλους η διπλή ανάπλαση πραγματικότητα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη κυκλοφορία ανατμήματα σε Κηφισό, Κηφισίας, Κατεχάκη και στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, σε Τσιμισκή, Εγνατία και Λεωφόρο Νίκης.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι. Αύριο στην Αθήνα το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης στους 32 βαθμούς ανεβαίνει λίγο τις επόμενες μέρες. Νομίζω πιο ζεστή ημέρα θα είναι η Παρασκευή. Εκεί το θερμόμετρο στο κέντρο βέβαια της πόλης 34-35 βαθμούς. Θα έχει βέβαια στα παραθαλάσσια 2-3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία με έθριο καιρό όλες τις ημέρες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έχει ο καιρός αύριο το θερμόμετρο στους 30 βαθμούς και εκεί θα ανέβει τη θερμοκρασία. Την Πέμπτη Παρασκευή θα φτάσει νομίζω και τους 33 βαθμούς. Γενικά έχουμε ασθενείς ανέμους στη χώρα τις επόμενες ημέρες και άνοδο της θερμοκρασίας η πιο ζεστή ημέρα θα είναι η Παρασκευή. Από το Σάββατο θα πέσει θερμοκρασία στα δυτικά και τα βόρεια και μάλιστα την Κυριακή περιμένουμε και μπόρες, αρκετές μπόρες και στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, τοπικές καταιγίδες, σε αρκετές περιοχές γιατί θα έχουμε και κάποιες και αύριο και τις επόμενες μέρες, αλλά σε ορεινές περιοχές και λίγες καταιγίδες. Το σημαντικό πράγμα είναι η άνοδος της θερμοκρασίας, θα είναι η πρώτη ζέστη Πέμπτη Παρασκευή.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Καραγευρέκης και ο Γιώργος Νταβαρίνος.
Ακολουθούν στην Αθήνα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, στη Θεσσαλονίκη με Ελίνα Καραπαναγιωτίδου. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.